Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o levici u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sagovornici su čelnici dve partije leve orijentacije, u Sarajevu Reuf Bajrović, a u Zagrebu Dragan Markovina. Bilo reči o tome da li otkucava socijalna bomba u BiH i Hrvatskoj, zašto građani uporno glasaju za desničarske nacionalne stranke, iako svakim danom žive sve gore, kako desnica želi da pomiri partizane i fašiste, zašto antifašizam mora biti ključna odrednica svake leve partije, zašto se socijaldemokratija kompromitovala saradnjom sa nacionalistima, šta se desilo sa nekadašnjom radničkom klasom, u kojim slojevima društva leve partije danas mogu da dobiju podršku, zašto protesti građana u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nisu doneli nikakve promjene, kao i o tome kakve su šanse da se objedine sve leve snage u BiH i Hrvatskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj. Gospodine Bajroviću, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini nikada nije bila gora, ali se bijedom i siromaštvom građana niko ne bavi. Samo se priča o nacionalnoj ugroženosti, vratio se jezik mržnje iz 90. godina, kao da će sutra izbiti rat. Kako vi na to gledate?
Mislim da smo danas tamo gdje su nas ljudi koji su vlast uzeli 90. svjesno poveli. Dakle, te tri nacionalne politike danas u Bosni i Hercegovini za rezultat imaju to da u Mostaru nema izbora, u Sarajevu nema vode i zraka, a u Zenici nema grijanja. Posla nema nigdje, naravno. Mislim da je to za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini očekivan rasplet i mislim da je vrijeme da se konačno pogleda istinu u oči nakon 25,5 godina vladavine tih stranaka, a to je da su oni svoj projekat vrlo uspješno priveli kraju. Dakle, podijelili zemlju, još više žele da je dijele, u tome sada se učestvuje sama SDA, otjerali sve one koji su mi smetali, zaposlili svoje članove porodica, stranačke aktiviste u državne institucije koje održavaju kroz novac koji dolazi iz dijaspore i kroz kredite koje uzmaju od međunarodnih institucija. I jednostavno njima je divno.
Gospodine Markovina, vi ste nedavno izjavili da u hrvatskom društvu otkucava socijalna bomba i da se bojite da bi ona mogla eksplodirati u smjeru desnog populizma.
To je istina, naravno, prije svega zato što je hrvatski nacionalizam upravo u fazi u kojoj pokušava dovršiti posao kojeg oni smatraju da nije završen 90. godina, drugim rečima pokušavaju delegitimirati i potpuno izbaciti iz prava javnosti uopće, a kamoli iz ičeg drugog, svakoga koji ole misli lijevo, antinacionalistički, antiklerikalno ili bilo kakvu lijevu tradiciju koju hrvatsko društvo itekako baštini. I na taj proces je savršeno nakalemljen proces ozbiljnog nepovjerenja građana u sve institucije u državi i ozbiljnog osiromašenja i na mogućnosti da ostvare pristojnu egzistenciju isto tako dobrog dijela građana. I vi sada imate situaciju u kojoj, dakle, s jedne strane bukti ideološka desna kontrarevolucija ili revolucija, zovite kako god želite, s druge strane ogroman broj ljudi nema od čega živjeti, a s treće strane praktično sve do pojave evo ove naše nove ljevice i prije dvije godine Radničke fronte koja je također intenzivirala aktivnosti u zadnje vrijeme, vi niste imali nikakav lijevi odgovor realan na tu situaciju. Drugim riječima, SDP jeste zauzimao značajan broj ljudi koji su mislili lijevo po broju glasova, ali nije konzistentno predstavljao lijevu politiku, što više u mnogim aspektima je paktirao sa desnicom. I vi ste, dakle, imali cijelu tu situaciju koju su suprotstavili isključivo građanski pokreti, inicijative i neki nevladin sektor, pojedinci i tako dalje. Međutim, kad je neko prvi put istupio javno, konačno sa nekakvim lijevim programom, lijevom idejom protiv toga, ono s čim se čovjek suoči su etikete, optužbe za nacionalnu izdaju, jugoslavenstvo i tako dalje. I to je modus vivendi radi kojeg su nacionalne partije i nacionalistička politika do sada preživljavala. Tako da ja mislim da ta bojazan ne samo da je realna, nego se ona već i događa oko nas.
Gospodine Bajroviću, tokom 20 godina od kako se rat u Bosni i Hercegovini završio, nacionalne stranke su pokazale da nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje se tiče socijalnog položaja građana. Pa ipak ljudi stalno i uporno glasaju za njih. Zašto je to tako?
Pa zato što su osmislili sistem koji im omogućava da uz glasove manjine biračkog tijela, izrazite manjine, rekao bih, ostaju na vlasti. Uzmite u obzir da je, recimo, HDZ Bosne i Hercegovine na prošlim izborima dobio 100.000 glasova, da je to otprilike oko 3%, čak manje od 3% registrovanog broja birača u Bosni i Hercegovini, i da oni sa ta 3% vrlo uspješno kontrolišu gotovo cijelu zemlju, sve financijske tokove, mogu da ucjenjuju sviju sa potpuno nerealnim zahtjevima. Naime, u Bosni i Hercegovini je ta nacionalna politika zbir tri izuzetno dobro organizovane manjinske grupe, da tako kažem. I u stvari je njihov najveći uspjeh to što su uspjeli da preuzmu, ali apsolutnu kontrolu nad društveno-ekonomskim, čak i obrazovnim tokovima u zemlji. I onda svi mi koji smo u opoziciji pokušavamo da mijenjamo stvari, se nalazimo suočeni sa borbom protiv nemani koja je kao hobotnica, koja ima jednu glavu ili tri glave koje vi vidite povremeno, a u suštini je pipcima infiltrirana u najsitnije pore društva. Jednom kada ti ljudi dođu na vlast, jako ih je jako teško skinuti s vlasti, a mislim da je izuzetno važna uloga i domaćih vjerskih institucija, dakle klera i crkava islamske zajednice, koji su integralni dio toga i oni daju legitimitet tim politikama, iako one objektivno vode većinu stanovništva u ekstremno siromaštvo. Ovo je jedini region na svijetu, pogotovo Bosna i Hercegovina, kao centar tog regiona, u kojem se značajno lošije živi nego prije 20 kusur godina, pre 30 godina. Jedini slučaj je možda Afganistan. Smatram da je vrlo važno oduprijeti se, pokušaj da se sve što nije etnonacionalno i sve što nije ekstremno desno smatra nelegitimnim. Ja recimo lično smatram da ta jugoslovenska ideja uopšte nije bila loša, ona je čak sve više većinu tih zemalja koje su bile dio Jugoslavije izvela iz kraja srednjeg vijeka, za 45 godina je dovela na prag prvog svijeta. I mislim da su vrijednosti antifašizma koje su jedino u stvari svjetlo na kraju tog tunela u kojem se nalazimo, apsolutno sine qua non, dakle nešto bez čega se ne može. I najveća zabluda ideološka, rekao bi, i to je zabluda koju su upali SDP u Hrvatskoj i DS u Srbiji, jeste da je moguće živjeti u nekom postideološkom vremenu u kojem se pomire četnici i partizani ili ustaše i partizani. I onda naravno kada to kažete, onda u stvari partizani postaju ustaše i četnici. Kad se to desi, onda je sve moguće. Onda možete imati i na Jasenovcu ove table, u Bosni i Hercegovini imati imena ulica po raznim zločincima, škole nazvati po kolaboracionistima, i sve osim otpora tim idejama je u stvari pristajanje na sadašnje stanje i zabluda.
Gospodine Markovina, da li antifašizam mora da bude ključna odrednica svake lijeve partije?
Ja to mislim. Međutim, vi sad imate na tragu ovoga što je drug Bajrović, možemo se tako zvati, rekao, vi imate jednu potpunu delegitimaciju ideologije kao takve uopće u političkom prostoru, a tek onda pod B ideologije desne ili lijeve. Znači, čemu se radi? Vi imate situaciju u kojoj je vrlo vješto podvaljeno većem dijelu građana da je dosta ideologija, to se u Hrvatskoj kaže dosta nam je ustaša i partizana, ajmo se mi baviti konkretno ekonomskim stvarima, naravno i svak se zdravorazumski složi, ali to zapravo znači, to je paravan da se ne razgradi nacionalistička država nastala 90. godine. I onda preko te jeftine krinke onemogućujete oštricu kritike prema aktualnom društvenom uređenju i aktualnom državnom narativu. To je nešto što ja smatram da je nedopustivo, ali je vrlo teško sada nakon 25 godina uvjeravanja ljudi u suprotno preko noći to promijeniti. Antifašizam je apsolutno nešto što bi trebao biti neki svjetonazorski osnov bilo koje lijeve politike i naravno ponuđenje nekakve suvisle alternative u svakom pogledu, i ekonomskom, i civilizacijskom, i svjetonazorskom, i tako dalje. Međutim, pitanje koji i kakav antifašizam? Da li je to antifašizam kojeg ćemo nacionalizirati pa samim tim falsificirati i obilježavati ga tako da jednom, dva put godišnje za neke datume stavimo nekakve svijeće i sjetimo se nekakvih datuma, ili je to antifašizam u današnjem vremenu koji će s jedne strane kritizirati pojave novih oblika fašizma, dakle moći odgovoriti na dane probleme današnjeg svijeta, a s druge strane neće falsificirati bit ovdašnjeg antifašizma. Dakle, da li ćemo iskreno govoriti o tome koji je sadržaj tog našeg antifašizma? On je prvo bio opći jugoslavenski pokret, onda je bio i nacional emancipatorski, što je jedina stvar koja mu se priznaje, a na kraju je bio i pokret koji je proveo socijalnu revoluciju. Ako vi njemu cijepite dvije od tri vrlo bitne stavke, vi ga falsificirate gotovo jednako, ako ne i gore od onih koji ga potpuno negiraju. Dakle, antifašizam kao temelj da, ali i kao ideja da je potrebno radikalno mijenjati društvo ili barem imati viziju da ovakvo društvo je neodrživo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome kakve su šanse ljevice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno formirana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, zašto se socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini kompromitovala saradnjom sa nacionalistima? Ili još gore, imamo socijaldemokrate, kao što je nekada bio Milorad Dodik, koji se je pretvorio u najgoreg nacionalistu?
Pa ja mislim da Milorad Dodik nikada nije bio socijaldemokrata. Mislim da je Dodik od samog svog početka glumio sve ono što mu je u datom trenutku davalo najveću političku korist. Međutim, to ne znači da posljedice politika koje on provodi imaju kakve veze sa tim da li ili ne vjeruje u to što radi. On je sigurno najštetnija politička figura od Radovana Karadžića u Bosni i Hercegovini i Mate Bobana, naravno. I on je, po meni, tu vrlo neopravdano spomenut u kontekstu uopšte socijaldemokratske priče i socijaldemokratskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Mislim da je budućnost ljevice na cijelom prostoru bivše Jugoslavije u stvari u priznavanju činjenice da je najveći uspjeh jugoslovenske ideje u Bosni i Hercegovini, po mom lično mišljenju, najveći uspjeh te ideje bi u stvari ta socijalna revolucija. Jer pogledajte da je 45. godine u Bosni i Hercegovini preko 90% ženskog stanovništva bilo nepismeno, pogotovo muslimanskog pravoslavnog. Pogledajte da je velika većina sadašnjih bosanaca i hercegovaca bila de facto nezaposlena i nije imala neko ozbiljno obrazovanje, da ne govorimo o zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i tako dalje. To su tekovine ljevice u Bosni i Hercegovini, kao i ovaj moment vraćanja državnosti Bosni i Hercegovini kroz Zavnobih, i mislim da je vrlo važno da se i ta dimenzija južnoslovenskog jedinstva također ne zanemari, naprosto ona je tu i još uvijek postoji.
Gospodine Markovina, zašto socijaldemokratija u Hrvatskoj već godinama koketira sa desnicom?
Ogromna je bila stigma prema Savezu komunista i uopće prema ideji Jugoslavije i Jugoslavenstva. I cijeli narativ HDZ-a i nacionalističke desnice bio je da su to izdajnici, neprijatelji koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku, da su to predstavnici totalitarne partije koja je 45 godina terorizirala hrvatski narod i tako dalje. I što ste vi dobili? Vi ste dobili umjesto da socijaldemokratska partija koja je izrasla iz Saveza komunista Hrvatske, dakle da bude brana svemu tome i da naprosto pristojno, ako ne pristojno, onda i nepristojno odgovori na takav narativ, ona je u strahu od tih optužbi stalno reterirala, radila sve više kompromisa sa nacionalističkim režimom i na kraju krajeva nikada ga nije temeljito razgradila. To se godinama moglo činiti kao taktičkim potezima zato da bi se sačuvala partija da uopće preživi, da ostane u parlamentu, i na kraju krajeva je Račan uspio pobijediti 2000. godine. Međutim, nakon te pobjede i nakon što se bilo 4 godine na vlasti i nakon što je ponovno se išlo u oporbu i nakon Milanovićeve pobjede, je došlo do svijesti da očito se ne radi o taktičkom uznaku, nego evidentno je sad to već stvar uvjerenja. Dakle, vi imate jednu preokrenutu paradigmu gdje sad SDP, po mom sudu, izvornije tumači Tuđmana od HDZ-a. HDZ ga želi dovesti do krajnjih desnih politika i konsekvencija, a SDP se od toga brani putem Franje Tuđmana i pozivajući na neku njegovu ideju pomirbe, ideju da i antifašizam ipak ima pravo građanstva i neke slične stvari. Dakle, vi imate, po mom sudu, partiju koja je s jedne strane iz straha i oportunizma pristala da se ne suprotstavi narativu HDZ-ovom, a onda joj je to ušlo u način ponašanja i razmišljanja prirodno, posebno među mlađim članstvom koje je prilazilo u proteklih 25 godina. Tako da iskreno mislim da to sad više nije stvar taktike ni oportunizma, nego jednog dubokog uvjerenja koje je u dobrom dijelu te stranke postalo prisutno, ali ne kažem da svi članovi SDP-a to dijele, a posebno ne dijele taj stav svi glasači SDP.
Gospodine Bajroviću, u kojim slojima stanovništva Bosne i Hercegovine lijeve i građanske partije mogu da dobiju podršku?
Pa, dakle, je paradoksalno da desne stranke u stvari najviše imaju podrške među onima koji su najsiromašniji, oni koji su najpogođeniji ovim projektom koje su oni uspješno proveli u zadnjih 25 godina. Činjenice govore da lijeve partije u Bosni i Hercegovini su dobro prolazile kada izlaznost u urbanim zonama gradova u federaciji bila visoka.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Ljudi kojima mislim da bi se svaka ljevica, pa konkretno i ova u Hrvatskoj, trebala obraćati su sljedeći. Dakle, to su prije svega ljudi koji se osjećaju da su građani drugog reda i to vrlo opravdano. Dakle, to su sve vrste manjina i nacionalnih i seksualnih i svjetonazorskih, pa čak i onih nekoga koja je većina, kao što su ženska populacija je ipak većinska svugdje, a vjerske skupine im žele zabraniti pravo da raspolažu svojim tijelom. S druge strane, tu su prekarni radnici, to je cijeli niz ljudi, recimo mlađe generacije sa fakultetskim diplomama koji su vrlo obrazovani, razumiju kako društvo funkcionira, a nemaju stalni radni posao, niti mogu sebi riješiti stambeno pitanje, niti mogu išta dugoročno planirati. Zatim imate treću skupinu, to su ljudi koji su ili nezaposleni ili su zaposleni na minimalnim plaćama i rade po 10-12 sati dnevno, uglavnom u ugostiteljstvu i trgovini. Imate cijelu jednu skupinu bespravljenih umirovljenika koji su u nekoliko navrata zapravo opljačkani od države i o kojima niko ne vodi računa. To su te neke četiri osnovne grupacije ljudi kojima bi se trebala obraćati svaka lijeva politika i koju se nadam da ćemo se mi uspjeti obratiti i da ćemo im pristupiti.
Gospodine Bajroviću, prije tri godine, februara 2014. godine, Bosna i Hercegovina, bolje reći jedan njen entitet, federacija, bila je zahvaćena velikim socijalnim protestima koji su bili šansa da dođe do promjena i da se uzdrma nacionalistička politička oligarhija. Međutim, ništa se nije desilo. Sve je na kraju ostalo isto.
Ja lično smatram da su protesti važan oblik demokratskog učešća građana. Međutim, očekivanja od protesta su potpuno nerealna. Jer vlast se, naime, ne mijenja protestima, vlast se mijenja na izborima. Čak i ako prije ti izbora imate proteste, opet ne možete ljude otjerati s vlasti putem protesta. Osim ako ne želite da napravite revoluciju. Mislim da mi još uvijek nismo u fazi u kojoj je mudro pokušati izvesti revoluciju, jer mislim da bi svaka ogromna velika nestabilnost u stvari išla na ruku u Bosni i Hercegovini, makar ovim desnim, ekstremno desnim opcijama, nego ovima koji žele nešto dobro uraditi u Bosni i Hercegovini. Tako da ti protesti stvar bila dva ozbiljna talasa protesta u 2013. i 2014. I ni jedan ni drugi talas nije, Bog zna šta, nažalost, uspio, jer pojavile se neke ideje koje su u tom trenutku bile popularne na zapadu, direktno uzrokovane ovim Occupy protestima u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su također doveli manje više do ničega. Prije toga smo imali proteste 2008. godine koji su, moram reći, bili donekle uspješni, jer su tada ljudi koji su izašli na ulicu u Sarajevu skinuli kao rezultat tih protesta kantonalnog premijera tadašnjeg stranke za Bosnu i Hercegovinu, i tada SDP u Sarajevu došao na vlast nakon tih protesta. A nakon ovih protesta 13-14 se ništa nije desilo, jer nije postojala kredibilna politička snaga koja će te proteste iz 13-14 iskoristiti da u institucijama sistema dobije više moći.
Gospodine Markovina, mislite li vi da se može nešto postići socijalnim protestima, da ljevica može nešto uraditi organizovanjem socijalnih protesta?
Pa tu bi se morao složiti sa kolegom Bajrovićem iz prostog razloga što iskustvo govori nešto drugo. Ja sam i kad su bili ti protesti u Bosni i Hercegovini ih stvarno pozdravio, jer je konačno, mislim govorim o ovima 2014. i 2013. konačno je nešto eksplodiralo, u smislu, ne mislim da bi se išto rušilo, nego da je nekakva erupcija nezadovoljstva se konačno javno prelila iz kafane na ulicu. I to je imalo dobru intenciju. Međutim, vi kad nemate političku platformu u kojoj ćete djelovati i putem kojoj ćete željeti ostvariti, pa i prosjedima nekakve ideje, vi imate zid do kojeg dođete i ne možete ga zaobići, niti slomiti, niti preskočiti. Dakle, konkretno, evo, najbolji vam je primjer prosjed za kurikularnu reformu za vrijeme Karamarkove vlasti u Hrvatskoj. I prije toga prosjedi protiv imenovanja Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture. Ti su prosjedi bili nešto manjeg opsega, ali su bili intenzivni protiv ministra kulture, A ovaj prosvjed za kurikularnu reformu skupio je preko 50.000 ljudi na glavnom zagrebačkom trgu. Ali to je bio izrazito apolitičan prosvjed, prosvjed koji nije imao političku platformu, koji se nije vezao ni za jednu ozbiljnu relevantnu stranku. I šta se desilo? Ogroman dio građana je za tu reformu, HDZ je nju potpuno tiho eutanazirao, smijenio je kompletno te ljude koji su to radili i danas bez ikakvih posljedica je ta reforma utrnuta i radi se eventualno nešto drugo što neće imati veze sa ovim što je ogroman broj građana podržao. Drugim riječima, tu se moram složiti sa gospodinom Barovićem, vi ako nemate, niste ušli i zauzeli prostor politike, vi nećete realno ostvariti ništa. Vi možete napraviti nekakav pritisak na određenim temama, ali opet da bi te vaše teme dobile pravo građanstva, vam ih neko mora progurati u nekim ministarstvima, mora vam ih progurati u Saboru ili u parlamentu u Bosni i Hercegovini ili u entitetima ili u kantonima, kako god. Ako to niste uspjeli napraviti, džabe vam sve ovo drugo i protestiranje i dobra volja i rušilačka energija, šta god. Drugim riječima, prosvjedi u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj su se slomili na neimanju plana, a što dalje nakon što smo napravili prosvjed. I to je isto što sad muči u Beogradu prosvjednike u vezi ovoga Beograda na vodi, koji imaju također jednu sjajnu ideju oko koje se okupljaju, da se nađu odgovorni, da se ne gradi onaj fantazmagorični grad na obali. Međutim, što nakon toga? Moj dojam, ako ne naprave stranku i ne pokušaju ući u parlament, da od toga neće biti ništa. Naprosto će Vučić napraviti tamo što god želi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome kakve su šanse ljevice u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sagovornici su Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno formirana u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, tradicionalna ljevica se uvijek obraćala radničkoj klasi. Postoji li danas radnička klasa u Hrvatskoj?
Pa postoji, naravno, u onom izvornom smislu koje me vi vjerojatno pitate, postoji još nešto radnika u rafinerijama, postoji nešto radnika u brodogradilištima, dakle imate još dio tih ljudi koji više nisu ni blizu ona radnička većina kakve su bili do 90. i 91. godine. No ono što mislim da ljevica griješi, ako previše doslovno tumači marksizam ili lijevu teoriju, je da ne shvaća da su danas druge okolnosti. Danas sam i ja radnička klasa. Ja živim od honorara i od pisanja. Nekad to dobijem redovito, ko zna ću li dobijat sutra. I takvih ljudi ima gotovo jednak, ako ne i veći broj nego običnih industrijskih radnika. Dakle, naprosto se mora promijeniti paradigma onoga kome se obraćate. U današnje doba su radnici svi oni koji žive isključivo od svog rada i od ničega drugog. Dakle, ne od rente, ne od sredstava za proizvodnju, nego samo iznajmljivanje svog rada, bilo intelektualnog, bilo fizičkog. I to je ono gdje je socijaldemokracija pala i gdje padaju još radikalni lijevi pokreti koji ne uviđaju novu stvarnost.
Gospodine Bajroviću, postoji li radnička klasa u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da je danas radnička klasa malo širi pojam i da su to svi oni koji u stvari žive od svog rada, koji ne žive od tuđeg rada. I naravno, klasa koja do sada nije definisana u našim društvima, to je ta klasa ljudi koji žive od povremenih poslova, koji također su radnička klasa, ali nisu registrovani u javnosti kao takvi. I mislim da ako tako definišemo, da ako proširimo definiciju radničke klase, onda ona postoji, ali puno manje ljudi danas radi u Bosni i Hercegovini u fabrikama nego što je radilo čak prije Drugog svjetskog rata, dakle jako, jako malo ljudi.
Gospodine Bajroviću, tri bosansko-hercegovačke partije, lijeve i građanske orijentacije, Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta i vaš Građanski savez, uz podršku mnogih uglednih ličnosti, nedavno su potpisale takozvanu Jahorinsku deklaraciju u kojoj je upućen poziv da se objedine lijeve i građanske snage u Bosni i Hercegovini u borbi protiv nacionalizma i za socijalnu pravdu. Znači li to da će ljevica u Bosni i Hercegovini i građanske snage da će u buduće zajedno nastupati?
Ta Jahorinska deklaracija to govori, dakle da je potrebno zajedno nastupiti. Međutim, mislim da najvažniji dio te deklaracije, ostvari onaj dio koji govori o stvaranju pokreta. I ja tu Javorinsku deklaraciju vidim samo kao prvi korak. I smatram da ona sama po sebi ne znači puno, iako je toliko desnih centara moći od medijskih rovova do političkih analitičara bliskih desnici, toliko je njih bilo prepadnuto i negativno se osvrnulo na tu deklaraciju, ja sam dodatno bio ohrabren tim listom papira koji smo mi potpisali, jer očito je da ima već efekta u javnosti i mislim da je sada bitno djelovati.
Gospodine Markovina, i vi lično i vaša stranka doživjeli ste silne urede nakon što je osnovana Nova ljevica. Ko je prednjače u tim uvredama?
Pa čujte, to je dosta zanimljivo. Dogodio se jedan proces jako sličan ovome što se dogodilo nakon Jahovinske deklaracije u Bosni i Hercegovini. Dakle, kad se pojavio netko, pritom ne bi sebi osobno pridavao nekakve velike prerogative, nego eto, stjecaj okolnosti je da sam ja izabran za predsjednika te stranke. Ali kad se pojavio netko za koga je sasvim jasno da su to ljudi koje ne možete potkupiti, koji su puno toga stavili na kocku, pa najprije vlastite egzistenciju svih ovih godina više ili manje da bi zastupali vrijednosne stavove koje zastupaju i da bi djelovali kako djeluju. Dakle, kad se pojavi neko ko je nepotkupljiv, ko iskreno vjeruje u to što govori i ko ne vjeruje niti u jedan od nacionalističkih mitova suvremene Hrvatske, pojavila se realna opasnost da se uzdrma društveni dogovor oko nacionalističkih i klerikalnih vrijednosti, konkretno u Hrvatskoj, a evo pomalo u Bosni i Hercegovini sa tom Jahovinskom deklaracijom koju sam i sam potpisao. I što se onda dogodilo? Onda smo napadnuti sa svih strana i to prvenstveno ja. Ja sam na kraju došao u situaciju gdje dnevno dobijam desetine prijetnji smrću, uvredama na mail, na Facebook i tako dalje, isključivo zbog nečega što sam rekao prije 4 godine, prvo nisam imala što drugo naći, a drugo da bi se nekoga napravilo sotonom u javnosti, a onda je taj narativ prešao i na sve druge. U tome su prednjačili zapravo, bez obzira što bi to uvijek počelo na nekim radikalno desnim malim portalima, to je ipak prednjačio Večernji list kao jedan vrlo čitan, ako ne i najčitanija dnevna novina, dakle desni provenijenci u Hrvatskoj, ali boga mi i dosta novinara bliskih SDP-u koji pišu recimo u Novom listu, Riječkom i tako dalje. Tako da je ogroman odijum u javnosti se stvorio, što samo me dodatno drži uvjerenje da je ispravno da smo ovo napravili i da ne trebamo posustati zbog svega toga.
A dobro, recite mi, s obzirom na toliki odijum u javnosti, ima li šanse da se u Hrvatskoj objedini ljevica, da se napravi neka vrsta Jahorinske deklaracije kao što je to u Bosni i Hercegovini?
Čujte, ono što ima sigurno šanse i što bi ja volio da se desi je da se, dakle, sve ove stranke, a tu su za sada ipak dvije kako tako relevantne, dakle ta naša Nova ljevica i Radnička fronta koja djeluje već malo više od 2 godine, da one uspostave nekakvu vrstu suradnje i na izborima i mimo izbora i da u tu vrstu suradnje pozove sve ljude koji su na bilo koji način aktivni u javnosti sa jasno lijevim pozicijama, dakle ljudi iz nevladinog sektora, ljudi koji su vodili prosvjede širom gradova u Hrvatskoj i tako dalje. I to je ono na čemu mi radimo. Nadam se da će to uspjeti i vjerujem da će doći do nekog dogovora o dugoročnoj suradnji i o zajedničkom izlasku na izbore. A da li će unutar toga biti prostora da i službeni SDP kao i dalje najveća stranka, barem nominalno ljevice, sudjeluje, to ne ovisi o nama. To prije svega ovisi o tome ima li uopće u toj partiji vizije da je tako što potrebno, ima li vizije da se treba napraviti nekakav lijevi front protiv ovog nacionalnog klerikalnog fronta koji je zapravo na vlasti i koji pokuša totalitarizirati društvo i imaju li oni dovoljno svijesti da bi to trebali napraviti. Iskreno, po onim potezima koje SDP vukao uoči prošlih izbora, na samim izborima i sada pod novim vodstvom, ja iskreno sumnjam da je to moguće u ovakvoj konstelaciji snaga, ali kažem, to nije do nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markovina.
Hvala vam lijepo na pozivu.
Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, predsjednik Nove ljevice, stranke koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju koja se bavi željama, problemima i stavovima mladih ljudi iz zemalja regiona. I ove nedjelje, kao i u ranijim emisijama, govorit ćemo o uspjesima mladih, ali i onima koji šalju ljepšu, pozitivniju sliku grada i države u kojoj žive. Kao što i naziv emisije kaže, naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Na početku ove emisije pokušat ćemo dati odgovor zašto su zemlje Balkana u samom svjetskom vrhu po broju nezaposlenih mladih ljudi, te šta mladi iz Konjica, Priboja i Podgorice misle o tome zašto je teško naći posao u zemlji u kojoj žive. Podaci pokazuju da recimo u Bosni i Hercegovini imamo gotovo 60% nezaposlenih mladih ljudi, zbog čega ova zemlja drži evropski rekord. Više od 40.000 visokoobrazovanih osoba u BiH trenutno traži posao. Mladi iz Konjica, sa kojim je razgovarala Mirsada Ćosić, ogorčeni su zbog toga.
Elvina Kovačević, mlada je Konjičanka koja se sprema da napusti svoj grad i svoju državu.
Za mlade ovdje u Bosni i Hercegovini pogotovo više mjesta nema. Perspektiva nam je izbrisana totalno. Teško jeste, ali treba dići glavu gore, ići, gledati da se obezbijedi bolji život. Naša država to nama ne može više da obezbijedi. Jednostavno smo došli u jedan ćošak gdje nemamo uopšte nikakve šanse. Mladi pogotovo sa ili bez fakulteta, nije to apsolutno više ni bitno.
Bez stalnog zaposlenja tek povremeni poslovi uz puno poniženja kako bi obezbijedila sebi tek za preživljavanje.
Radila sam i dok sam išla na fakultet uporedo, gledajući svu ovu našu surovu realnost, radeći za neki minimalac, slušajući razne uvrede od privatnika, čovjek se jednostavno zgadi ovo sve i okreneš jednostavno glavni novi list, skupiš tako hrabrost, jednostavno shvatiš da više ne možeš.
Sanja Milošević, magistrica je sociologije.
Ja sam samo jedna brojka na birovu već evo 6. godina. Ja se iskreno nisam nadala da će ovoliko moj staž na birovu da potraje, ali eto desilo se tako. Nade je sve manje i postaje sve besperspektivnije i teže da čovjek nađe nešto. S obzirom da je onaj neki entuzijazam koji je postao nakon završenja fakulteta s vremenom počeo da opada.
O položaju mladih u Bosni i Hercegovini naša sagovornica Elvina kaže:
mislim, svi smo svjesni kakvi ljudi vladaju ovdje, da je ovdje sve politika uzela, da više mi obični ljudi nemamo neku nadu.
I Sanja ima slično razmišljanje.
Sama činjenica da smo na margini društva, da smo zanemareni, da nikom nije važno kako će biti naša budućnost, samim tim da sve više mladih odlazi iz države, mislim da dovoljno govori o tome da ipak ne postoji dovoljno senzibiliteta i osjećaja da se nešto treba poduzeti, jer mislim da u stvari mi po mnogim pitanjima reagujemo kad bude kasno ili kada neke stvari odu previše daleko. Mislim da je za sad alarmantan broj mladih koji su već napustili državu.
Mirne Steletović završio je elektrotehničku školu, a 10 godina čeka na posao.
Pa gadno, Boga, dok god ne budeš imao svoj posao, ne možeš se ni ženiti, ne možeš ništa.
Njegov brat Vernes sprema se da napusti svoj grad.
Šta ću ovdje čekati? Samo to ganja. Tamo je bolji život. Već sam išao 5-6 zemalja, sam obišao radio, tako da samo sad očekujem da nastavim.
Elvina Kovačević odlazak iz svoje zemlje smatra novim početkom.
Pa iskreno da vam kažem, sve što možete sanjati, možete i ostvariti. Ja sam uvijek imala velike snove. Poruka mladima i pored toga je da ostvarite svoje snove. Da li u Bosni i Hercegovini, što ja ipak mislim da je teško, da li van Bosne, nemojte se osvrtati nazad, jer samo možete ostvariti bolje za sebe i za svoju sutra porodicu ako odete negdje dalje i pokušate nešto bolje i nešto drugo.
Za kraj ovog priloga još jednom Sanja Milošević.
Mi mladi nemamo ni šansu da steknemo radno iskustvo, da bismo jednog dana u stvari mogli da imamo mirnu starost, i onda je logično da ljudi razmišljaju da treba otići iz ove države ako uopšte žele da prežive. Niko, ja mislim, od ovih mladi ne ide iz države zato što želi, nego zato što jednostavno osjeća da mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Stanje ništa nije bolje ni u Srbiji. I u toj zemlji bilježi se gotovo 50% mladih nezaposlenih, koji traže posao i po nekoliko godina. U razgovoru sa našom Danicom Gudurić, mladi iz Priboja kažu da posao dobijaju samo oni koji imaju jake rodbinske i prijateljske veze te partijske knjižice.
Nikola Raović kao ekonomski tehničar već 4 godine čeka posao. U međuvremenu završio je i za vodoinstalatera, ali do stalnog posla, kako kaže, teško je doći.
Neki privremeni povremeni radovima.
Nigde za stalno?
Ne.
Jel nema posla za vodoinstalatere?
Ima, ali bez radnog iskustva, slabo. Sa dobrom praksom da odeš na stranu, da Priboj, teško. Prodavao sam je, 10 CV-a.
Treba veze za posao?
Treba.
Mersin Muratović ima 24 godine, oženjen je i ima 2 dece. Da bi izdržavao porodicu i završio studije matematike, radi sve sezonske poslove.
Stalno nešto fali. Završite ovo, treba nam da je to kompletno završeno, ne možemo da vam daju slobodne dane ako želite da izlazite na ispite i to je najveći problem sad.
Ja mislite da ćete dobiti posao kada završite fakultet?
U ovoj moje struci, ako bi uspio da završim sve kako treba, mislim da mogu da dobijem posao. Sme čista matematika, profesor matematike.
Šta je potrebno danas da bi mladi ljudi dobili posao?
Mislim da treba i veza i novca, dosta novca. Mislim da sve u ovoj državi treba se poprilično potplati pa da mogu neki posao se dobiju.
Vi ste oženjeni,
a? Jesam, imam ženu i 2 dece, radim u šumi, sečem drva, cepam drva, tovarim kamione i to sve. Tako izdržavam porodicu i od toga studiram. Sezonski posao, da. Ja pokušavam ovako, snalazim se kako mogu. Ponekad ovako držim časove srednje školcima i osnovcima i to je to.
Vaši vičnjaci, kako su oni snalazili bez posla?
Nikako. 90% živi kod roditelja, živi od penzije od roditelja i to je to. Niti planira šta u životu, niti porodicu, planira ništa. To je 100%, tako. Neće niko da komplikuje sebi, jednostavno lakše mi je sa roditeljima i to je to.
Do posla se najbrže stiže partijskom vezom i baš zbog ovakvog načina zapošljavanja sve više mladih odlazi iz Priboja. Mišljenje je Vesna Sparić, saobraćajni inženjer, koja 10 godina čeka da se zaposli u struci.
To igra veliku ulogu i u Priboju i u Srbiji konkretno i mislim da veliki broj mladih ljudi baš iz tog razloga revoltirano baš takvim ponašanjem odlazi i iz Priboja i iz Srbije. Prosto ljudi ne mogu da se pomire sa činjenicom da moraju da budu član neke partije čije ideje ne podržavaju da bi došli do posla, odnosno da bi opstali u ovoj zemlji. Tako da konkretno ja bih voljela kad bih našla neki način da odem iz Srbije zbog posla. Znači ja bih voljela da ostanem i u Priboju, konkretno u Priboju zato što mi je i porodica, tu mi je i lakše da se snađem, da odgajam dete, ali prosto ne postoji način da živimo nekim pristojnim životom ako ne možemo da nađemo neki posao.
Mladima u Priboju je najteže. Ako imaš pare ili vezu, imaš i posao. Još uvek sam u Priboju jer mi je ovde porodica, priča Ognjen Gazdić.
Ništa drugo, samo veza. Veza ili para.
I šta ste postruci?
Sam autoelektričar.
I koliko čekate posao?
4. godina.
Imate li nameru možda, pošto ne možete naći posao, da odete iz ove sredine?
Pa razmišljao sam, samo zbog žene i deteta tu je malo, a inače da sam sam davno bih otišao odavde. Pa nema života u Priboju, nema, sve je umrlo ovde i ni posla, ničega, nema ni omladne i omladna sva beži odavde. Mnogo je teško, većina mladih ljudi odmah ovde, čim završi srednju školu, napuštaju Priboje. Samo staro ostalo i ovo ko već radi ovde po im firmama, a ostalo je sve razbežalo po Beogradu tamo i dalje.
I kad predate CV kod nekoga, šta vam kažu?
Svi pretežno pitaju što ne radim nešto u svojoj struci, ali nema posla u ovoj struci. Sve se svede na kraju na nulu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
U Crnoj Gori čak nije dovoljno ni da ste član bilo koje stranke kako biste dobili posao, kao što je to slučaj u Srbiji. Do posla se dolazi pomoću članske karte vladajuće partije. Mladi Podgoričani tvrde da ni znanje, a ni dobar uspjeh na fakultetu ne pomaže da dođete do posla. Lela Šćepanović ima detalje.
Na prvo zaposlenje mladi ljudi u Crnoj Gori čekaju skoro 2 godine, a prema podacima Međunarodne organizacije rada samo 25% mladih od 126.000 ima posao. Istraživanje je rađeno u periodu između 2012. i 2016. godine i odnosi se na mlade od 15 do 29 godina. Nezaposlenost mladih sa fakultetskom diplomom u Crnoj Gori je sve veća, a studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici Irena Ninković ovakvo stanje objašnjava činjenicu činjenicom da se ne otvaraju nova radna mjesta, ali glavni problem je, kako objašnjava Irena, ipak to što se do posla dolazi samo preko veze.
Veza je ta koja vuče one koje imaju, ovi koje nemaju. Čak imaju i oni koji su bolji na fakultetu bili pa su nezaposleni, da isto od veze zavisi. Možda se rađe nešto kad završim.
I njena koleginica Ljilja Vuković kaže da se u Crnoj Gori ne može ništa bez veze. I to veze, kako objašnjava, u vladajućoj partiji. Pa oni koji nemaju člansku kartu DPS-a, smatra Ljilja, ne mogu da se nadaju poslu.
Prije će naći posao neko ko ima da ufati dobru vezu, nego veze je ta koja određuje posao, tako je kod nas od IHH. To se ne mijenja. Neće se ni mijenjati skorije. Mada i fakultet se završava preko veze, posla se nalazi i preko veze, sve se preko veze završava. Samo veza, ako kojim slučajem neko pošteno da se izrazim, nađe posao, on će vrlo vjerojatno, ako bude dobro radio taj posao, napredovati.
Zbog toga je Ljiljin kolega Nikola Nikolić odlučio da se na vrijeme učlani u vladajuću stranku i zato se nada da će, kad završi studije ekonomije, dobiti državni posao.
Koji smo mi, jedino tako, to smo mi na vrijeme sačlanili.
A onda računate da ćete lakše dobiti?
Da, sam pa u državne firme samo tako može zaposliti.
Ilja kaže da ona ne želi partijsku knjižicu, a nakon studija...
Mi moramo da se snalazimo.
Kako?
E, ne znam, to ćemo da vidimo.
Nikola objašnjava da se ni do sezonskog posla ne može bez dobre veze.
3 godine već radim, svake godine kad ja šaljem sam CV na hotelima, dolje po primori obično, uvijek dobijem ponudu za neke lošije poslove koje nisu dobro ni plaćene, koje su obično teže. I, a još imam, na primjer, znanje i 3 jezika, a kad ovako veze, kad me neko preporuči, uvijek ne gleda se sastav CV-a, nego samo ta preporuka, on je dobar, on je moj i to je dovoljno. A vamo imam CV pun, to ništa ne znači.
To što mladi ljudi u Crnoj Gori teško dolaze do posla, pored brige, ponekad služi i za studentske šale, objašnjava Nikola.
Kad ne položimo ispit, mi kažemo nećemo žurit, nećemo prvi na biro da budemo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za ovakvo stanje u Institutu za razvoj mladih KULT krive vlasti, jer ne stvaraju povoljan poslovni ambijent, a time i nova radna mjesta. Ajka Baručić iz KULT-a odbacuje optužbe da mladi nemaju posao jer su pasivni.
Posla nema. Ponuda slobodnih radnih mjesta je uglavnom skromna i ograničena i tu prvenstveno mislim na privredu, odnosno realni sektor, kao što su proizvodna preduzeća, uslužna, banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije, pa čak i nevladine organizacije. Svi bi oni trebali da stvaraju nova radna mjesta, ako zato imaju potrebu. Međutim, potreba je uzrokovana rastom i razvojem. Znači, moraju proizvoditi više usluga, više proizvoda za tržište kupaca da bi zapošljavali novu radnu snagu. Ali toga u praksi baš i nema. Naša preduzeća se uglavnom bore da opstanu uslijed opterećavajućeg poslovnog ambijenta i u masi nameta, poreza, dadžbina, taksi i slično, i da u stvari održe postojeća radna mjesta koja već imaju. Tako da ne mogu da stvaraju nova radna mjesta. Zašto je to tako? Je li koliko god bilo očekivano da neko ko dolazi iz nevladnog sektora kaže da su krive vlasti, ja nažalost opet moram reći da to stvarno jeste tako, jer su vlasti odgovorne za kreiranje okruženja u kojem će privreda funkcionisati i okruženja u kojem mladi ljudi mogu da se profesionalno ostvare, pa bilo to kroz zaposlenje kod poslodavaca, bilo kroz samozaposlenje, odnosno vlastiti biznis. Tako da mlade ljudi se jako često krive, ali oni u stvari nisu za to krivi. Dok čekamo da vlasti adekvatno reaguju, mladima možemo reći da uče, da jačaju svoja znanja i da se nameću tržištu rada, da se u stvari izdignu iznad prosječnih. U nekim boljim vremenima i za prosječne ljude su bila dostupna sasvim pristojna radna mjesta, ljudi dakle koji žele da odrade svojih 8 radnih sati i da odu kući da se posvete privatnom životu. Ali sada morate postizati odlične rezultate, biti proaktivni, kritički i promišljati da biste i dobili i zadržali to neko radno mjesto. Dakle, raditi više, stalno razmišljati, predlagati i stvarati dodatnu vrijednost svom poslodavcu da biste mu bili atraktivni i da bi vas zadržao. Naprosto, mladi ljudi nemaju mogućnost da se uljuljaju u sigurnost na radnom mjestu jer te sigurnosti nema.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U Evropskoj uniji praksa je da mladi kroz volontiranje dolaze lakše do posla. To bi mogla postati praksa i u Bosni i Hercegovini, nadaju se mladi volonteri, kojih u ovoj zemlji ima na hiljade. Oni govore nekoliko stranih jezika, osvajaju medalje i ne boje se izazova, kaže Maja Nikolić koja je razgovarala sa nekim od njih.
Armen Tatarević iz Zenice kao volonter obišao je gotovo cijeli svijet. Sa svakog odredišta slao je pozitivnu energiju i poruke da mladima u Bosni i Hercegovini ništa nije nemoguće. Dugi niz godina aktivan je volonter i u svom gradu.
Ta reč volontiranje me donijelo mnogo toga. Prvo radno iskustvo do putovanja, jer postoje programi koji su nacirani od strane EU i od američke ambasade i od nekih drugih sredstava da mladi jednostavno putuješ i na sve vidike.
Armen vidi što se događa u njegovoj zemlji, te da mladi zbog krivo postavljenog sustava ne mogu doći do izražaja, odnosno ne mogu zemlju činiti boljom, samo jer im to zakoni ne dozvoljavaju. Svijet se potpuno promijenio, kaže nam Armen. Europski pa i svjetski fondovi na raspolaganju su jednako svima.
Ako se u EU mladi mogu da idu čitav život kod tako žele da idu. Danas i u Lati, sutra odeš u Litvanju, preko sva ideš u Estoniju, onda odeš projekat, odeš u Portugal, odeš u Španiju, na IVS, odeš u Njemačku, dok mi u BiH smo još uvijek, nažalost, dosta daleko od toga. Nažalost.
30 mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine okupilo se na Zlači u blizini Banovića kako bi govorili o svojim vizijama za narednih 20 godina. Nadežda Crkvenjak iz istočnog Sarajeva ispričala je za naš program da volontira još od osnovne škole.
Trenutno volontiram u SOS Dječjim selima u projektu Superbus. Jednostavno se vratim u to vrijeme kad sam ja bila dijete, onda probudim opet to dijete u sebi, volim jednostavno sa njima da radi. Neki to ne shvataju, sputavaju nas, ali nadamo se da ćemo imati podršku u daljem radu. Htjela bih nakon srednje škole otići negdje na razmjenu, da volontiram ili slično.
A ovim putem će i Nermina Dalić, 18-godišnja djevojka koja je odrasla u SOS dječjem selu. Nermina nam otkriva sve detalje svog života u kojima je odrastala i zbog čega se odlučila biti volonterka.
Volontiranje je onako nekako upotpunjavanje mene sami, građenje nekakve ličnosti, te pridonošenje zajednice na nekakav lijep način koji je jako produktivan. Tako kažu, kad se male ruke slože, baš se sve može. Mogu reći da radim sa djecom u školama, da im pomažem, da te ih informišem ili im govorim kako da poboljšaju svoje stanje u svojoj zajednici u kojoj živim. Sužim da sam odrasla sa jako puno djeci, koji su vama različiti na svoj način. Jako mi je potrebno čak i prostora, tog nekakvog povjerenja od strane čak i njihovih roditelja i drugih osoba i potrebno je malo emotivne onaj podrške.
Damira Ibranović ispričala nam je koliko ju je osobno volontiranje promijenilo.
Niko nije zadovoljan mržnjom, nacionalizmom, svi su u fazonu da više dok ćemo se dijeliti, dok ćemo imati svega troje. Zašto Bosna mora biti ovakva kakva jeste, imamo toliko potencijala i rezultat svega toga je da ja više ne želim otići iz Bosne, želim ovdje napraviti nešto dobro. Ono, otkako znam, za sebe odrasla sam u maloj sredini, nekako se nisam nalazila tu i uvijek sam bila u fazonu samo da mi otići odavde. Želim samo priliku, više to definitivno ne želim. Sigurno sam čula jednu sjajnu rečenicu, mali uspjesi stvaraju velike priče. I svi smo mi taj neki mali uspjes, kad svi mi odradimo svoj dio najbolje što znamo, mislim da se može napraviti jedna velika promjena.
Mladi u Bosni i Hercegovini svjesni su odgovornosti da na njima svijet ostaje. Upravo o tome je govorio i Armen iz Zenice. Dosta je, kaže, da se više rad mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji su informatički veoma pismeni, kojima raznolikost među jezicima nije nikakva prepreka, shvaća kao besplatan rad, jer u svoj trud i obrazovanje uložili su veoma puno, a od obrazovanja neće ni odustati.
Sad smo u pregovorima sa Centrom za regionalnu suradnju među država Balkana. Samo obezbijedi tu mogućnost da mi možemo da radimo neke stvari, da nam dadu veće fondove, veće neku sigurnost, neće mi toliko odlaziti.
Kamp na Zlači nije bio tek običan susret mladih ljudi, već naobrazba za sve. Svi su učili jedni od drugih. Za Radio Slobodna Evropa sa Zlače kod Banovića, Maja Nikolić.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Već godinama učenici matematičke gimnazije u Beogradu donose medalje sa velikih međunarodnih takmičenja iz matematike, fizike i informatike. Na upravo završenoj olimpijadi u Kazahstanu, na kojoj je učestvovalo 60 ekipa iz 17 zemalja, tim ove škole osvojio je prvo mjesto i 7 pojedinačnih medalja, 5 zlatnih i 2 bronzane. Time su pridodali nove trofeje, kolekciju od gotovo 500 nagrada koje su mladi matematičari do sada osvojili. Šta stoji iza sjajnih rezultata i da li država ima svijest o značenju uspjeha ovih mladih ljudi, istraživao je Dušan Komarčević.
Za Marka Šušnjara, maturanta Beogradske matematičke gimnazije, rešavanje problema nije prepreka, nego još jedan izazov. Naklonost ka logičkim mozgalicama ovaj momak imao je još kao dete.
U matematici postoji jedan način razmišljanja koji, ja mislim da ne koriste svi ljudi, a vrlo je primenljivo svakodnevnom životu. To je to problemsko razmišljanje. Kada nađete na problem, sagledate sve moguće situacije, pronađete najbolje i dođete do rješenja. I to je ono kako ja inače pokušavam da se vladam inače u životu i to je ono gdje sam se pronašao.
U prirodnim naukama pronašla se i Markova vršnjakinja Katarina Petrović. Kao ovoj oblasti privuklo ju je to što se traži logičko zaključivanje, a ne učenje na pamet.
Mislim da je neka originalnost, jer vi možete da neku stvar rešite uvijek na više različitih načina, a na primjer ako imate istoriju, imate samo jedan tačan odgovor na dato pitanje.
I Katarina i Marko su, baš kao i mnogi njihovi drugari iz škole, do sada doneli brojne medalje sa takmičenja u Srbiji i svetu. Za pola veka, koliko postoji matematička gimnazija, njeni učenici su osvojili više od 480 priznanja. Za ove uspehe jednako su važni ljubav dece prema prirodnim naukama, talenat, ali i trud, objašnjava direktor gimnazije Srđan Ognjanović.
Za razliku od sporta, gde je cilj osvojiti medalju, mi u nauci gledamo da decu pripremamo za budućnost, da oni budu uspešni tome čemu se bave, da li će se baviti naukom ili će raditi u nekoj velikoj kompaniji ili nešto slično, a rezultati na takmičenju dolaze kao produkt njihovog inače znanja i rada.
Ne manje važan je i angažman profesora, čiji je zadatak da prodube znanje kod dece koja već dolaze u školu sa interesovanjima za ove oblasti. Program je dosta drugačiji nego u drugim gimnazijama, kaže Bojana Matić, profesorka matematike.
Uglavnom prati neko fakultetsko gradivo, moraju dosta više da rade u matematičkoj gimnaziji. Oni su zainteresovani za to što rade, tako da je to mnogo lakše.
A koliko nadležni u Srbiji razumeju značaj uspeha koje nižu mladi matematičari? Sve više, odgovara direktor gimnazije Srđan Ognjanović.
To je državna škola koja apsolutno i 100% se finansira iz budžeta. Međutim, i dobra stvar što mnoge velike kompanije prepoznaju značaj i vrednost i kvalitet ove dece i mnogo nam pomažu. Mi da nema te pomoći, jednostavno ne bi ni mogli da razmišljamo o tome da sad pošaljemo 10 dece u Kazahstan ili ne znam 7 u Argentinu, jer je to toliko skupo da je nezamislivo.
Od 100 učenika koji svake godine završe matematičku gimnaziju, u prosjeku 10 njih školovanje nastavlja u inostranstvu. Pre takvom prilikom našli su se Katarina i Marko, naši mladi sagovornici sa početka priče. On je dobio pismo sa Univerziteta Cambridge, a ona sa Oxforda. Oboje kažu da su otvoreni za sve mogućnosti koje im se pružaju.
Svakako bih želao da završim doktorat na nekom velikom univerzitetu u svijetu, a volio bih da se bavim kvantnim računarstvom.
Kaže Katarina, ni Marku ambicije ne nedostaju.
Treba da apliciram za stipendiju, to je još jedan proces koji dugo traje i koji postoji ograničen broj stipendija za ljudi iz cijelog sveta, tako da postoji vjerojatno će da dobijemo, isto tako i ne. Ali s druge strane, isto tako bih volio da studiram ovdje, vjerojatno inženjerstvo, tačnije elektrotehnički fakultet.
Katarina i Marko u svojoj školi su naučili da rješavaju matematičke probleme. Kada iz nje izađu sa diplomom, čekaju ih novi zadaci koje će, nadaju se, rješavati sa žarom i lakoćom kojom rješavaju komplikovane jednačine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Fotografije 4 djevojke koje poput ljepotica iz western filmova jašu na konjima u snijegu ujedinile su javnost u BiH regionu pa i u svijetu da je to najpozitivnija slika poslana iz Srebrenice posljednjih godina. Sestre Čamka Kadira, Fatima i Dženeta pokazale su nevjerovatno umijeće ljubav prema prirodi koju su im prenijeli roditelji, inače vlasnice ergele od 12 konja koja se nalazi u selu Jasenova kod Srebrenice. Sadik Salimović ima detalje.
Porodica Bektić već stotinjak godina njeguje ljubav prema konjima. Po povratku iz Njemačke, Emin je ponovo oformio ergelu i svoju ljubav prenio na kćerke. 18-godišnja Čamka, učenica druge gimnazije u Sarajevu, kaže:
To seže duboko u prošlost, baš duboko u prošlost, od mojih djedova to vuče sve. Najviše su zaslužni geni, to ja mislim da je genetika kriva za sve to. Djedovi su držali konje, ako ne više, barem jednog tu. Zatim otac prije rata imao konje i posle rata kada se vratio iz Njemačke obnovio je ergelu. Mislim da je to počelo sa jednim konjem, pa je se to širilo i nastavljalo dalje. I evo, do ovoga se danas, mislim, naravno od malih nogu nas je otac stavljao na leđa. Učile smo, same smo se učile. Nismo imali profesionalnog instruktora, sami smo sve bili instruktori i sami smo učili jahati.
Ne plaši se Čamka uzjahati konja.
Strah ne postoji. Nešto, ako nešto želiš, moraš prvo prebroditi strah. Strah nisam nikad imala. Kad srcem se voli, nema se straha. I ne treba da postoji strah.
Ovih dana njihove fotografije preplavile su društvene mreže i sestre Čamka, Kadira, Fatima i Dženeta preko noći su postale popularne.
Imala sam posjet ovdje nekih gostiju, zapravo Ado Hasanović i još jedan njegov prijatelj. Ado Hasanović je trebao da fotografiše tog čovjeka. I zapravo tako su nastale fotografije usput, to je djelo naravno i sve zahvale i pripadaju Adi Hasanoviću. Svaki dan stižu nove poruke, novi prijatelji, svake minute po nekoliko poruka, ne znam više, ne smijem da palim internet, telefon mi zablokira, stane, prvo čekam da se oporavi, da se telefon oporavi od svega toga. Ne znam, ja sam iznenađena, to je bukvalno ono preko noć što se kaže. U subotu na večer sam objavila fotografiju, znam da su moje Srebrenčane ostali oduševljeni i da su se javljali pozitivne reakcije i da su šerovali fotografiju. Samo u nedjelju ujutru kada sam ja ustala, kada sam se probudila, bum, na svim društvenim mrežama, Avaz, Kliks, javljaju mi se prvo moji drugovi, drugarce, sve redom, ne znam, ja sam bez teksta, ne samo ja, nego i sestri i otac i majka, svi.
Godinu dana mlađoj Kadiri imponuje pojava njihovih najnovijih slika na internetu.
Drago nam je da se ovo dogodilo i što smo otkrojavili srca svih Bosanaca i Hercegovaca i zaista mi je drago. Pa od rođenja mi smo zavoljeli konje, naš otac je držao konje i mi smo tako od malena volila i naučila jahati i sad volimo isto.
Dženeta ima 12 godina i pohađa školu u Srebrenici.
Pa super, nisam se nadala. Mislim, sve je tako krenulo od jedne obične slike. Uvijek smo postavljali slike, ali nije tako bilo kao ova. Kao naš četir. Volim, od malena sam volila uvijek jahat konja.
Autor najnovijih fotografija je Srebreničanin Ado Hasanović, koji studira režiju i glumu u Italiji. Kaže da mu je drago da je njegova fotopriča izazvala toliko pažnje.
Završio sam dvije akademije, nekako mi je lako sada, ali njima je to zaista sam sretan i nadam se da će neko sada jednostavno da prepozna taj talenat i trud tih djevojaka, makar možda i neku opremu koja je potrebna za konje ili tako, da im donira, da jednostavno možda proširi to, da se napravi jedna turistička atrakcija konja. Mislim da te djevojke mogu da urade veliku stvar za Srebrenicu.
Na Facebook profilima ovih djevojaka preovlađuju slike njihovih konja, ali ovo je sada nešto drugačije, napominje Čamka.
Trenutno sam u Sarajevu u gimnaziji, završna sam godina, sa Kadirom sam tamo, zajedno Fatima, treća sestra Fatima je u medresu visokom, a Dženeta je još uvijek tu. I prije sam naravno objavljivala fotografije sa konjima, naravno nikad nije ovoliki bum, ovako nešto, naravno prije svega pozitivnu reakciju da sam poslala, ne samo ja, nego i moje sestre smo poslala iz Srebrenice, meni je zadovoljstvo, čast mi je da sam, ne ja, nego Srebrenica, da smo takvu pozitivu veliku poslali u svijet.
Otac Emin je poslovno u Njemačkoj, a majka Sabina ističe da je ponosna na svoju djecu.
Ponosna sam prvo na svoju djecu, na svoju porodicu. To je uspjeh cijeli kući i njihov, jedan novi mada i dosta su one tu jahale, što je moja Đeneta rekla, i to je normalno svakodnevnica, ali eto, ovo je nešto učinilo svoje, ono što bi rekli, šlag na tortu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.